πρώτο πρόγραμμα.
Ό,τι κάνω σήμερα, το κάνω με μία και μόνη ελπίδα. Ότι θα έρθει η στιγμή που τα παιδιά των παιδιών μας θα προσκυνήσουν σε αυτά που ενδεχομένως θα έχουν αντέξει στον μόνο αληθινό κριτή, τουλάχιστον της δικιάς μας τέχνης, που είναι η μουσική.
Σταμάτησε του ρολόγιου τους
είναι αστείο το να έχεις τον χρόνο για κριτή, γιατί αυτός δεν συγχωράει. Η δική μου γενιά άνθεξε και μάρτυρες μου τα έργα μας, και όταν λέω μας εννοώ όλους τους άξιους Έλληνες δημιουργούς, το ότι σήμερα ακόμα υπάρχουν και εμπνέουν.
Ξεκίνημα με τι άλλο, με τις νότες του αξέχαστου Μίμη Πλέσα και λίγα λόγια από εκείνον που έφυγε και μας άφησε μια τεράστια πολιτιστική παρακαταθήκη. Η συγκίνηση και ο σεβασμός όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί του και όσων ήμασταν τυχεροί και τον γνωρίσαμε μέσω της δουλειάς μας είναι αδιαμφισβήτητη. Καλό ταξίδι στο φως, εκεί που πλέον οι άγγελοι θα του τραγουδούν, θα τους βάζει να του τραγουδούν, όπως είπε η Νάνα Μούσκουρη. Πολύ καλημέρα σας. Ξεκίνημα στο πρώτο εδώ στους 91,6 και 105,8 αλλά και μέσω του διαδικτύου από το ΕΡΤΕΚΟ επιλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα ερτεκο.gr. Μην κάνεις λάθη, Ματίνα. Είμαι λοιπόν η Ματίνα Καραμίντσου και την επόμενη ώρα έως τις 11 θα την περάσουμε μαζί. Περιμένω τις καλημέρες σας αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε στέλνοντας μήνυμα στο πρώτο κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Επιδιώκουμε λέω να γίνουμε μια μεγάλη παρέα από όλες τις γωνιές της Ελλάδος ή και από το εξωτερικό, γιατί το ραδιόφωνο και κυρίως το δημόσιο ραδιόφωνο έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό και να ακούγεται παντού και να μας ενώνει. Στην παραγωγή είναι η Μαρία Κόντου και η Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο ο καλύτερος από όλους, ο κύριος Τέλειος Καμπουρόπουλος. Το Οκτώβρη σήμερα, παγκόσμια ημέρα λέει για την εγκεφαλική παράλυση. Κούφια η ώρα, Παναγία μου. Εδώ είμαστε λοιπόν και η μέρα έχει έντονο πολιτικό χρώμα. Έχει άρωμα εκλογών ΠΑΣΟΚ. Πολύ αυξημένη λέει η προσέλευση.
Μαζί ξεκινήσαμε, μαζί συνεχίζουμε, μαζί θα νικήσουμε. Την Κυριακή θα είμαστε νικητές, γιατί τα δύσκολα είναι πίσω μας και τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
Πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο, πάμε να τους δώσουμε ξανά ελπίδα, γιατί μόνο έτσι θα ξαναδεί η Ελλάδα στα πόδια της.
Ό,τι και να γίνει, θα είμαι στην πρώτη γραμμή. Όποιος δεν είναι στην πρώτη γραμμή και όποιος την κάνει ή όποιος δημιουργήσει πρόβλημα, θεωρώ ότι αυτό θα είναι πολιτικό έγκλημα.
Να ψηφίσετε για την επόμενη πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να ξεκινήσουμε μαζί ένα νέο ταξίδι. Για το μεγάλο, δημιουργικό και ελκυστικό ΠΑΣΟΚ. Για την Ελλάδα που δεν αφήνει κανέναν πίσω.
Πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή για την πολύ μεγάλη αλλαγή. Για τη νέα αλλαγή. Πάμε δυνατά. Πάμε ενωτικά.
Ελάτε να χτίσουμε μαζί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη που θα εμπνεύσει, θα συνθέσει και θα νικήσει.
Οι κάλπες λοιπόν έχουν ανοίξει από τις 7 το πρωί και έχουν ήδη ψηφίσει οι δύο υποψήφοι πρόεδροι, ο Χάρης Δούκας και ο Μιχάλης Κατρίνης. Ο συνάδελφος, ο Νότης Ανανιάδης, θα μας δώσει ρεπορτάζ και όλες τις εξελίξεις σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο κόμμα. 2,5 χρόνια λοιπόν μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη, ξανά στις κάλπες, Νότη. Καλημέρα.
Ώρα
Πασόκ, ώρα Πασόκ.
Ώρα Πασόκ, αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα ώρα που κρατάει και κάπως παραπάνω, δηλαδή από τις 7 έχουν ανοίξει οι κάλπες, στις 7 θεωρητικά θα κλείσουν, αλλά η ώρα Πασόκ, μάλλον η προσέλευση δηλαδή για το νέο πρόεδρο του Πασόκ είναι αυξημένη, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα που μιλάμε. Στις 11 θα έχουμε και μια πρώτη επίσημη εκτίμηση από την ΕΔΚΑ, από την Επιτροπή που οργανώνει τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου πρέπει να βάλουμε στοίχημα ότι θα τραβήξει πιο πίσω, αλλά αυτό θα το δούμε αργότερα και με συμφωνία των υποψηφίων φυσικά. Παρένθεση εδώ. Την καλημέρα μου την άκουσα από σέναν. Την καλημέρα και την γεια μου στον, όχι στον καλύτερο, στον βετεράνο και στον αγαπητό Στέλιο Καμπουρόπουλο.
Έτσι. Είμαι τυχερή και τον έχω κοντά μου. Λοιπόν.
Ψήφισε ο κύριος Δούκας στο Κερατσίνη, ψήφισε ο κύριος Κατρίνης στον
πύργο Ηλίας. Στον πύργο, στον τόπο καταγωγής του.
Κατάγεται και εκλέγεται. Mm-hmm. Και ψηφίζει σε λίγο η κυρία Διαμαντοπούλ. Είναι αξιοπερίεργο ότι.
Και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 10 είναι προγραμματισμένοι και οι δύο, νομίζω.
Ο κύριος Ανδρουλάκης ψήφισε πρωί-πρωί στο Κερατσίνη. Ο κύριος Δούκας έχει ψηφίσει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Mm-hmm. Η κυρία Διαμαντοπούλου στο ίδιο, στο Πνευματικό Κέντρο Αθηναίων, όπου εκεί θα ψηφίσουν και ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος του Πασόκου, κ. Σιμίτης, mm-hmm. και ο πρώην πρόεδρος επίσης του Πασόκου, κ. Ζέλος, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Ακαδημίας 50.
Όλα δείχνουν ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει, αλλά πρωί-πρωί όλοι λένε ότι έχει μπει τουλάχιστον 20.000 κόσμος, λέει, να ψηφίσει.
Ναι, είναι μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν και προβλήματα. Έτσι, έχω ήδη δεχτεί παράπονα από ακροατές και φίλους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι στην Ερέτρια, για παράδειγμα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Στον Πειραιά υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, στα Γιάννα άκουσα. Μάλλον το σύστημα, το πρόβλημα είναι ιντερνετικό, δεν είναι κάποιο ουσιαστικό οργανωτικό πρόβλημα.
Ελπίζουμε ότι θα λυθούν.
Ναι, πέφτει το διαδίκτυο και έτσι υπάρχουν καθυστερήσεις.
Και μπορεί να ψηφίζει ο κόσμος και στο εξωτερικό, έτσι.
Βεβαίως έχουν στηθεί κάλπες και στο εξωτερικό, έχουν ανακοινωθεί και τα έχουμε πει αυτά, και από τη μακρινή Μελβούρνη μέχρι το πολύ μακρινό Μόντρεαλ, πολλές κάλπες στη Γερμανία. Το Πασόκ έχει ιστορικά, και σε όλες τις μεγάλες χώρες, έχει ιστορικά δυνάμεις, έχει ρίζες στους ομογενείς. Μάλιστα υπήρχαν και γκρίνες ότι λίγες είναι οι κάλπες που στήθηκαν στο εξωτερικό. Κάποιοι θέλανε περισσότερο και κάποιοι πιο προχωρημένοι, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Λέγανε, ωραία, και γιατί να μην θεσμοθετήσουμε και εμείς την επιστολική ψήφο. Εδώ που τα λέμε, το να πας, ξέρω εγώ, από το Σίδνεϊ στη Μελβούρνη δεν είναι και τόσο εύκολο για να ψηφίσεις.
Ναι,
μπορεί να ακούγεται στήσαμε στην Αυστραλία, αλλά mm-hmm. υπάρχουν ομογενείς παντού. Mm-hmm. Το ίδιο, ξέρω, να φύγει κάποιος από το Βανκούβερ,
άρα
να πάει στο Μόντρεαλ, είναι 4 ώρες πτήση.
Δεν είναι εύκολο, σωστό.
Σωστό.
Αναμένεται άρα να ξεπεράσουν τους 270.000 που είχαν ψηφίσει την πρώτη φορά στην έτσι όπως πάει.
Αυτός είναι ο στόχος όλων. Οι πιο αισιόδοξοι μιλάνε για πολύ περισσότερους.
Πού βάζουν τον πήχη δηλαδή, 300.000?
Όχι.
Παραπάνω?
Πάνω από 350.000.
Τι λες τώρα?
Και κάποιοι πάρα πολύ αισιόδοξοι τολμούν ότι θα αγγίξει το 400, αλλά αυτό μπορεί να είναι υπερβολή. Θα το δούμε όμως.
Ναι.
Λίγες ώρες υπομονή. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρουμε περίπου, έχει καταγραφεί η δυναμική ενός εκάστοτων υποψηφίων, αλλά ας κρατάμε ένα μικρό καλάθι, διότι όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, δηλαδή το 2021, στις προηγούμενες εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, ενώ οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι πολύ καλές, οι ελληνικές εταιρείες δημοσκοπήσεων, και στις εθνικές εκλογές ποτέ δεν έχουν πέσει έξω, τουλάχιστον δηλαδή είναι οι δύο πρώτοι.
τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ και αν πέσει έξω. Ναι. Γιατί, γιατί είναι πολύ μικρό το δείγμα. Μπορώ να σας εξηγήσω σε δηλητά αν έχω.
Ναι, ναι, ναι.
Τα διεθνή πρωτόκολλα λένε ότι με 1000, άντι 1200 υποψήφιους έχουμε ένα ασφαλές, ψηφοφόρους συγγνώμη, έχουμε ένα ασφαλές δείγμα για τις εθνικές εκλογές. Αν και το Πασόκ ψηφίζουν τελευταίες εκλογές στις ευρωεκλογές 13%, αν πες 15%. Αυτόματα πρέπει να ψάξουμε στους 150 από τους 1000 και σε αυτούς τους 150 πόσοι είναι οι ψηφοφόροι που θα πάνε σίγουρα να ψηφίσουν, περιορίζεται ακόμα περισσότερο το δείγμα, οπότε εκεί επάνω πας να βρεις και να κάνεις σταθμίσεις για το τι θα ποιον θα ψηφίσουν τελικά. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα πολύ πολύ μικρό δείγμα και η επισφάλεια είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό άλλωστε και μεταξύ τους, όποιος χάνει το χρόνο του διάβαζα και κάνει αυτές τις μέρες κουβέντες με δημοσκόπους, διαπιστώνει ότι στο τετ-τετ πολλοί σε αυτό λένε άστρο παιδί μου, είναι πολύ μεγάλη
η απόσταση του διάβαζα.
Είναι 4%. Μάλιστα ρώτησα εγώ έναν φίλο μου που έχω άνεση. Του λέω και γιατί κάνεις αυτή την έρευνα, γιατί την δουλειά μου.
Κρατάμε μικρό καλάθι
σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Και μάλλον μεγάλο καλάθι είναι βέβαιο αυτό σε σχέση με την προσέλευση.
Δεν μου λες το μεγάλο στοίχημα για όποιον καταφέρει και βγει νικητής, στο δεύτερο γύρο νομίζω, θα είναι να ξανακάνει το Πασόκ αντιπολίτευση.
Το πρώτο στοίχημα είναι αυτό το οποίο το θέτουν όλοι και το οποίο ήδη καταγράφεται όμως δημοσκοπικά πάλι για να αναφερθούμε ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Τώρα κοίταξε, αυτό που έχει πετύχει το Πασόκ σήμερα... σε αυτό το διάστημα και σήμερα, δεδομένων και των διαλυτικών φαινομένων που παρατηρούνται στο ΣΥΡΙΖΑ.
Νότι, θα σε διακόψω γιατί ψήφισε η Νάντια Γιαννακοπούλου. Να πάμε να την ακούσουμε από τον αέρα του Earth News.
Να την ακούσουμε. Εδώ είναι.
Να ψηφίσουν με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στο μέλλον για τη νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, για μια νέα δυναμική πορεία, μια νέα δυναμική αρχή, προκειμένου η χώρα να έχει στις 14 του μήνα ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση και στις επόμενες εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και αυτό με χαροποιεί. Πιστεύω ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία. Θέλω να καλέσω όλες και όλους τους προοδευτικούς πολίτες της χώρας να συμμετέχουν μαζικά, να σπάσουν τους μηχανισμούς, να γυρίσουν την πλάτη στα συστήματα, να πάρουν το Πασόκ στα χέρια τους, προκειμένου να δώσουν μια ηχηρή απάντηση ότι ναι, το Πασόκ είναι εδώ, ελπίδα και προοπτική για τη χώρα απέναντι στους αδιόξοδους μονόδρομους του κύριου Μητσοτάκη. Να είστε καλά.
Κύριε Γιαννακοπούλου, είδαμε λίγο σήμερα η οικογενειακή υπόθεση.
Φαντάζομαι ότι όλοι παρόμοιο θα πούμε.
Νότι.
Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που έχει πετύχει το Πασόκ, περίπου το είπε με το δικό της τρόπο η κυρία Γιαννακοπούλου που την ακούσαμε τώρα, μία εκ των υποψηφίων, είναι ότι επιστρέφει με την έννοια ότι αποτελεί πολιτικό γεγονός που ξεπερνά τα σύνορα, τα όρια του χώρου του Πασόκ και πολύ περισσότερο απασχολεί πολύ περισσότερο από αυτούς που δηλώνουν ότι ψηφίζουν Πασόκ. Άρα το Πασόκ επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε 22 συνολικά χρόνια στην πεντηκονταετή πορεία της μεταπολίτευσης. Ένα κόμμα το οποίο χτυπήθηκε πολύ και φτάσει στα όρια. Τα όρια της εκπροσώπησης στη Βουλή.
Με 13 βουλευτές τότε.
Το 2015. Ένα κόμμα που ήδη λένε, θα σε λέγει, το πλήρωσε δυσανάλογο βάρος για τη διάσωση της χώρας από την χρεοκοπία.
Θα σε χαιρετήσω να ακούσουμε το Μιχάλη Κατρίνη, να ακούσουμε και τη δήλωση του Μιχάλη Κατρίνη.
Βεβαίως θα δώσουμε το μήνυμα ενός Πασόκ που επιστρέφει πρωταγωνιστικό, νικηφόρο, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη για τη χώρα, για τους πολίτες.
Λοιπόν, η ισοδοξένη λέξη στο Πασόκ σήμερα.
Το βλέπουν μπροστά τους, λένε.
Νότι είσαι εκεί. Ακούσαμε τη...
Είπα ένα κόμμα που επιστρέφει και άκουσα
τον κύριο Κατρίνη. Και τον κύριο Κατρίνη τη δήλωση που έκανε νωρίτερα όταν λοιπόν ψήφισε στον πύργο. Ολοκληρώνοντας λοιπόν...
Λοιπόν, αποτελεί πολιτικό γεγονό. Στόχος είναι βεβαίως η αντιπολίτευση, αλλά ας λάβουμε υπόψη μας ένα θέμα που θα το βρει μπροστά είναι... του ο πρόεδρος.
Είναι και οι συνθήκες έτσι όπως είναι πλέον στην αντιπολίτευση, στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε...
Καταρχήν θα υπάρχει μια καταλυτική σύγκριση σε σχέση με το πώς θα πάνε να ψηφίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα γίνει τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, εδώ περιμένει, ο Γιάννη, περιμένει ο Γιάννης ο Φασουλάς, θα μας τα πει και εκείνος. Λοιπόν,
ωραία.
Σε ευχαριστώ. Πες μου. Ναι.
Να κλείσω λέγοντας ότι ο νέος πρόεδρος, επόμενης Κυριακής που θα εκλεγεί, θα βρει μπροστά του έναν εκλογικό νόμο και συνθήκες τέτοιες που πιθανότατα δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που θα έχει μπροστά του όλη η αντιπολίτευση, αλλά ιδιαίτερα θα πασώ εφόσον είναι νωρίς να τον μιλάμε ακόμα, για μετά από 3 χρόνια, 2,5 χρόνια τέλος πάντων, αλλά εφόσον δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, εφόσον είναι ο ίδιος εκλογικός νόμος φυσικά. Αλλά αυτό είναι μάλλον το ερώτημα της επόμενης.
Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Νότι. Έχεις πολύ δουλίτσα σήμερα.
Και ευχαριστώ στο Γιάννη που ακολουθεί.
Έγινε. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα δεν λέει να κοπάσει η εσωστρέφεια και χθες είχαμε μία ακόμη θυελλώδη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με αποχωρήσεις σε πολύ τεταμένο κλίμα και εβδομαδιαία αναβολή του συνεδρίου. Ο Γιάννης Φασουλάς λοιπόν μας ακούει και εκείνον θα ακούσουμε. Γιάννη καλημέρα. Αντί να κάνει, σε άκουγα που έλεγες και το έχω κρατήσει, ναι. Αντί η αντιπολίτευση να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου, του λαού, απασχολεί τον κόσμο με τα δικά της τερτύπια.
Ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και από το 19 και μετά ασχολείται η αντιπολίτευση, ο κόσμος ασχολείται με τα προβλήματα της αντιπολίτευσης, όχι η αντιπολίτευση με τα προβλήματα του κόσμου.
Δεν έχει τέλος και η εσωστρέφεια, ναι.
Αυτό δεν τελειώνει. Απλά θέλω να σου πω για τον Νότι που έχει προηγουμένως την μέρα που μου έδωσε χαιρετίσματα, να σου πω ότι είμαστε μαζί στρατιώτες.
Α, έχουμε αποκαλύψεις. Μη λες, κρύβε λόγια, φαίνεται η ηλικία σας, εμείς που σας ξέρουμε, λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν, και σου δίνω ακόμη και μια πληροφορία επί τούτου. Εκδίδαμε μαζί με τον Νότι και με τον Σωτήρη τον Τάλι, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, λοιπόν, μία εφημερίδα στην αεροπορία, φιλοκριτήσαμε στην πολεμική αεροπορία.
Μάλιστα. Της ιδίας κοπής λοιπόν είστε όλοι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τα του ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, τώρα δεν αποτελεί είδηση το να σου πω ότι είναι, το ότι ήταν μάλλον, για να μιλάμε σε παρελθοντικό χρόνο, ότι ήταν μια εκρηκτική, μια επεισοδιακή, μια πολεμική συνεδρίαση. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι είδηση. Είδηση θα ήταν να μην συνέβαιναν αυτά. Λοιπόν, σε σχέση με την χθεσινή κεντρική.
Ακούστηκαν σκληρές εκφράσεις για χθες.
Εντάξει, δεν ήταν η πρώτη φορά.
Δεν είναι η πρώτη φορά, ναι. Η Τσάκρυπος είπε δεν θα βάλετε σιγαστήρα στο λαό για το υβριδικό συνέδριο. Διαφωνεί η πλευρά Κασελάκη. Αλλά εκείνο που μου άρεσε πιο πολύ ήταν αυτό που είπε ο Πολάκης. Πες το μου αυτό το κριτικό, γιατί δεν θα το πω σωστά. Πώς τους είπε.
Δεν το έχω μπροστά μου. Το έχουμε στο βίντεο. Αλλά οι
σουχλίστρες γυναίκες, λέει, τους είπε. Σουχλίστρες. Τι σημαίνει αυτό. Συγκριτική διάλεκτο.
Κουτσομπόλες. Αυτό το είπε ο κύριος Πολάκης όταν κλήθηκε να σχολιάσει την στάση της αποχώρησης από την Κεντρική Επιτροπή της πλευράς Κασελάκη. Και είναι λίγο, μου θυμίζουν λίγο τις σουχλίστρες, τις γυναίκες που κοτσομπολεύουν και πάνε λέει, και λένε «Α, ξέρεις, δεν μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, μου έκανε το άλλο». Λοιπόν, δεν θεωρείται σοβαρή στάση. Πάντως, ο κ. Πολάκης, μια και αναφερόμαστε στον υποψήφιο για την Προεδρία, τάχθηκε κατά το θέμα, κατά του θέματος της διαγραφής Κασελάκη που άνοιξε με επιστολή που έστειλε στα όργανα του κόμματος ο πρώην Βουλευτής, ο Μουμουλίδης, ο Θέμης ο Μουμουλίδης, ο οποίος ζητάει την παραπομπή Κασελάκη στο πειθαρχικό για αντικομματική και αντιδιοντολογική συμπεριφορά, μια πολυσέλιδη, πάρα πολύ αναλυτική καταγραφή σε σχέση με τα όσα έχει πει και έχει κάνει σύμφωνα όχι μόνο τον κύριο Μουμουλίδη, αλλά είναι μέσα μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης θεωρεί, ο κύριος Μουμουλίδης, ότι όλα αυτά συνιστούν αντιδιοντολογική συμπεριφορά και λέει να πάει στον πειθαρχικό ο κύριος Κασελάκης προκειμένου διακριθεί. Εδώ όμως θέλω να σου πω το εξής, να το έχεις υπόψη σου, γιατί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία μέχρι να φτάσουμε εκεί έχει πολύ, πολύ δρόμο. Πρώτον, για να γίνει αυτό το πράγμα, καταρχάς η Επιτροπή Διοντολογίας το ερώτημα. Θα εξετάσει αυτή την καταγγελία. Ναι, η Επιτροπή Διοντολογίας είναι υποχρεωμένη να το εξετάσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για να το εξετάσει όμως, απλά θα το εξετάσει και στη συνέχεια θα πρέπει να το παραπέμψει, λέει το καταστατικό, στην Κεντρική Επιτροπή. Κεντρική Επιτροπή δεν έχουμε το επόμενο διάστημα προγραμματισμένο. Χθες θα είναι τελευταία. Ο κ. Κασελάκης δεν είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να συνεδριάζει εκτάκτως η Κεντρική Επιτροπή για να εξετάσει ένα αίτημα, να αποφασίσει αν θα πρέπει να διαγραφεί. Εδώ έχουμε στην ουσία τώρα του σεναρίου. Λοιπόν, για το αν θα πρέπει να διαγραφεί ο κύριος Κασελάκης, να πάρει την απόφαση, να τη στείλει πίσω στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία θα συνεδριάσει για να την επικυρώσει αυτή την απόφαση. Άρα λοιπόν, Για την ώρα μόνο συζήτηση βλέπω να γίνεται.
Μάλιστα.
Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν στο...
Πού βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα, για να κλείσουμε έτσι με όλο αυτό το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται.
Θεωρώ ότι από τη στιγμή που ο κύριος Κασελάκης κατέθεσε χθες την υποψηφιότητά του μαζί με τις υπογραφές 87 τον αριθμό, ένα συμβολικός για αυτόν, θέλει να τρολάρει τους 87 που τον έριξαν από την θέση του Προέδρου, αποδέχεται de facto και de jure τις διαδικασίες. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι το μέλλον της κάλπης στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και μιλάμε για κάλπη σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, θα το κρίνει το συνέδριο. Δηλαδή, οι κασελακικοί λένε ότι για μας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Θα πάμε λοιπόν στο συνέδριο, παρότι δεν το προβλέπει το καταστατικό αυτό, είναι εκτός καταστατικού αυτού. Λοιπόν, να ζητήσουμε το συνέδριο να πάρει πίσω την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν φτάσουμε στο συνέδριο, το οποίο πλέον έχει μετατεθεί μια εβδομάδα αργότερα, 8-11 Νοεμβρίου. Και ζητηθεί κάτι τέτοιο, τι έχει να γίνει μέσα εκεί. Τώρα το τι έχει να γίνει και πώς θα εξελιχθεί δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Μάλλον θα πρέπει να απευθυνθείς στα μαντία αδελφών που είναι και κοντά σε σένα στην περιοχή σου και δοδώνει λίγο πιο πάνω, λοιπόν, για να σου δώσουν το πόρισμα για το τι ακριβώς θα συμβεί. Λοιπόν, διότι επαναλαμβάνω, το συνέδριο θα είναι αυτό, αν όλα πάνε ομαλά θα πάμε στις κάλπες, αν δεν πάνε όλα ομαλά, ερώτημα, θα πάμε στις κάλπες ή θα πάνε στις κάλπες.
Έλα μου ντε.
Εδώ είναι το λοιπόν, μεγάλο ερώτημα.
Γιάννη, το βέβαιο είναι ότι θα έχετε πολλή δουλειά.
Πάρα πολύ
θα
δουλειά
έχουμε πολλή δουλειά όλοι, αλλά εσείς ειδικά είναι, που τρέχετε
αυτό
έξω.
Που σήμερα, αυτό που βλέπω σήμερα είναι το εξής, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ κάνω την εκτίμηση ότι σε αυτό βοηθάει και η κρίση η οποία υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και εγώ έτσι νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, για να δούμε που θα πάει το πράγμα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Καλημέρα, καλή δουλειά και σε σένα.
Καλημέρα.
Να ζεσθενόμαστε, 10 και 29 λεπτά λέει η ώρα, 10 και 30, ορίστε, 10 και μισή. Εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 και 105,8 μέσω διαδικτύου από το rteco.gr επιλέγοντας το πρώτο πρόγραμμα. Περιμένουμε τις καλημέρες σας στο πρώτο κενό, SMS, το μήνυμά σας δηλαδή, και αποστολή στο 54160. Καλημέρα στον Πέτρο από το Ηράκλειο. Θεός ο μίμης πλέσας λέει, για τα λίγα που βάλαμε και ακούσαμε στην αρχή. Υπέροχο το μικρό αφιέρωμα. Και επειδή όλα είναι επικοινωνία, σήμερα είπαμε είναι μια μέρα με πολιτική χρειά, θα πάμε να ακούσουμε την εκτίμηση για όσα συμβαίνουν λοιπόν στην πολιτική σκηνή από το Σύμβουλο Επικοινωνίας, τον κύριο Γιάννη Ράζο. Κύριε Ράζο, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σε όλους και σε όλες.
Να είστε καλά. Είναι η μέρα του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Πού θεωρείτε θα κριθεί η μάχη για τους έξι, για την Προεδρία?
Δεν καταρχήν είναι μια πάρα πολύ ωραία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, είναι μια διαδικασία η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί καταρχήν έχουμε έξι υποψηφιότητες, η οποία κάθε μία έχει κάποια διακριτά χαρακτηριστικά. Έγινε μια πάρα πολύ καλή προεκλογική εκστρατεία, με αντιπαραθέσεις, με διαφορές θέσεων, με αιχμές, αλλά σε ένα επίπεδο πολιτικού πολιτισμού. Και από εκεί και πέρα, καταρχήν, το πρώτο στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί για το ΠΑΣΟΚ είναι το στοίχημα της συμμετοχής. Από ό,τι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν...
Είναι μεγάλη προσέλευση.
Ναι, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση κατά 30%, τουλάχιστον μέχρι τις 9.30 το πρωί, αυτό σημαίνει ότι αυτό το πρώτο στοίχημα θα κερδιθεί. Και είναι πάρα πολύ καλό καταρχήν για το πολιτικό σύστημα, διότι το να υπάρχει συμμετοχή σε μια περίοδο που υπάρχει απαξίωση πολιτικής και ιδιώτευση επί της αρχής είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, πού θα κριθεί? Θα κριθεί καταρχήν στο κομμάτι της προσωπικότητας του κάθε υποψηφίου. Του τι υπόσχεται ο κάθε υποψήφιος και κατά πόσο μπορεί αυτό το πράγμα να το περάσει στο εκλογικό σώμα. Στο ποιοι θα επαναψηφίσουν, αν θα επαναψηφίσουν οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, ένα κομμάτι των 500.000 οι οποίοι ψηφίσαν ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες, ας πούμε, εκλογές, ή των 270 που ψηφίσανε πριν από 3 χρόνια το Δεκέμβριο, όταν είχε γίνει άλλη κομματική διαδικασία, ή θα ανοίξει ακόμα περισσότερο. Θα εξαρτηθεί επίσης από την οργανωτική ικανότητα των επιτελείων, των υποψηφίων, διότι όπως καταλαβαίνετε το ζήτημα της κινητοποίησης των πυρήνων, των ανθρώπων σε όλους τους νομούς έχει αυτή την αξία, και βεβαίως θα εξαρτηθεί και από το πώς εξέλαβε η βάση του ΠΑΣΟΚ τα μηνύματα που εξέπεπαν οι υποψήφοι.
Δηλαδή, το πρόσωπο πάντως που θα επιλεγεί θα σηματοδοτήσει εξελίξεις πάντως στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι αυτός, όπως είναι τα πράγματα.
Αυτό συμβαίνει, το αναλύσατε πριν από λίγο και με τον συνάδελφό σας, γιατί κατά κύριο λόγω της εικόνας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να βάλω επιθετικό προσδιορισμό, πάντως μιας αρνητικής εικόνας, τα φώτα έχουν στραφεί προς το ΠΑΣΟΚ σε κάτι το οποίο είναι εντελώς αντικειμενικό και έχει την ανάγκη μιας εναλλακτικής πρότασης προς τη σημερινή κυβέρνηση. Τα κενά τα απεχθάνεται η φύση, η κοινωνία θέλει μια εναλλακτική πρόταση, το αν αυτή η πρόταση είναι ολοκληρωμένη θα κριθεί στις επόμενες εκλογές, αλλά χρειάζεται για το καλό του συστήματος και τη θεσμική λειτουργία μια εναλλακτική πρόταση. Αυτό το πράγμα μέχρι και τις ευρωεκλογές το είχε κατακτήσει εντός ή εκτός εισαγωγικών ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια καλή εκλογική επίδοση, αλλά δεν έδειχνε τη δυναμική αυτή η οποία θα το έφερνε μπροστά. Η εικόνα των τελευταίων μηνών δίνει εικόνα σημάδια διάλυσης ή διάρρηξης της εσωτερικής ενότητας και του ψυχισμού, τουλάχιστον της κομματικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό αυτομάτως φέρνει στο επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ
αλλά
ήταν μία...
Αλλά και την κεντροαριστερά.
Και την κεντροαριστερά, βεβαίως.
Έτσι. Τα σενάρια για συνύπαρξη έχουν βάση, θεωρείτε, τι βλέπετε?
Θα σας πω, γιατί εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα ευρύτερο. Αντιπολίτευση η χώρα χρειάζεται. Και η αντιπολίτευση η χώρα πιο σοβαρή, εγώ δεν θα πω σοβαρή, θα έχει κάποια στιγμή. Το στοίχημα είναι αν η κεντροαριστερά θα μπορέσει να είναι η αντιπολίτευση ή η αντιπολίτευση θα έρθει από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όπως είπα και πάλι, απεχθάνεται η φύση στα κενά. Άρα αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει μια ευκαιρία. Φαίνεται από την προεκλογική εκστρατεία και από την προεκλογικό διάλογο και από το debate, ήταν εμφανές ότι αυτή η ευκαιρία σε ένα σημαντικό βαθμό φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει ότι τώρα είναι η ώρα τους και ότι πρέπει να κινηθούν σε αυτό το επίπεδο. Και από εκεί και πέρα αυτό είναι μόνο η αρχή, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή ακόμα σήμερα και 350.000 και 400.000 να έρθουν στο ΠΑΣΟΚ, που είναι ένα τεράστιο νούμερο που μπορεί να δημιουργήσει μια περισσοδοξία, ακόμα και αν όποιος εκλεγεί μετά διασφαλίσει την ενότητα, διότι και αυτό είναι ένα στοίχημα όπως καταλαβαίνετε μετά από κάθε εκλογική διαδικασία, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει μπροστά του, διότι όπως αντιλαμβάνεστε πρέπει να κάνει στρατηγικές επιλογές. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει τι θα εκφράσει. Ποια στρώματα κοινωνικά, ποιες κοινωνικές ομάδες, αν θα κάνει άνοιγμα, αν θα κάνει αντιπολίτευση από το κέντρο, αν θα κάνει αντιπολίτευση από τα αριστερά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτές είναι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες θα διαμορφώσουν τα όρια και την έκθεση της δυναμικής του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ρωτήσω όμως και για το κόμμα εξουσίας, για τη Νέα Δημοκρατία. Η κυριαρχία της είναι αδιαφυσβήτητη, τουλάχιστον οι δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Μήπως όμως είναι λίγο επίπλαστη η κυριαρχία της, κύριε Ράζου? Τι θέλω να πω? Στα γενέθλια δεν παρευρέθηκαν 2 πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί του κόμματος. Υπάρχουν παραφωνίες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Διεγράφει ο Σαλμάς. Κατεγράφει διαφωνία των 10 και των 8 αντίστοιχα βουλευτών για τα κόκκινα δάνεια και τη φαρμακευτική δαπάνη. Θέλω να πω, από κάτω μήπως υποβόσκουν διαφωνίες, ένα κλίμα, εν πάση περιπτώσει, που δεν δείχνει ότι το κόμμα είναι σε απόλυτη κυριαρχία.
Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα να δούμε τα πραγματικά δεδομένα. Πριν πάμε στη συγκυρία τη σημερινή, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι σταθερά μπροστά σε όλες τις δημοσκοπήσεις αλλά και όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2016. Δηλαδή συμπληρώνει 8 ολόκληρα χρόνια σταθερής, αδιαφυσβήτητης και ξεκάθαρης ας πούμε υπεροχής. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία, η πρώτη τετραετία, χαρακτηρίστηκε από την τριπλή και πολύ μεγάλη υγειονομική, ενεργειακή και οικονομική κρίση. Και όλες αυτές οι κρίσεις, μεταναστευτικά κτλ., σχέση με την Τουρκία κτλ. Το περιβάλλον το διεθνές σε όλα τα επίπεδα είναι ιδιαίτερα ρευστό. Θέλω να πω, αυτό αν το συνδυάσουμε με τη δεύτερη τετραετία, όπου υπάρχει σίγουρα μια κόπωση, διότι οι πολίτες όταν σου δίνουν δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα με αύξηση του ποσοστού.
Κύριε Ράζο, θα σας διακόψω γιατί κάνει δηλώσεις η Άννα η Διαμαντοπούλου, μόλις ψήφισε.
Για να θέσουμε τις βάσεις για το μεγάλο και κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί θα διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μια ισχυρή Ελλάδα, μια δίκαιη κοινωνία και ένα αποτελεσματικό κράτος. Πάμε κάλπες.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κύριε Ράζο, ολοκληρώνοντας, λέγαμε λοιπόν, μου αναλύεται το τι...
Ναι, αυτό λοιπόν μαζί με τη δεύτερη τετραετία όπου οι πολίτες έχουν μια εντελώς διαφορετική οπτική, διότι πλέον οι πολίτες, ειδικά όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση, το μόνο που ζητάνε από την κυβέρνηση είναι θετικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και ειδικά στους τομείς καθημερινότητας. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το συνδυάσετε και με τον ευρύτερο διάλογο που γίνεται σε όλη την κεντροδεξιά, σε όλη την Ευρώπη, που εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, σχετικά με ζητήματα που έχουν σχέση με την πολιτισμικότητα, τη μετανάστευση, την ιστορία, τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή λοιπόν αυτή η συζήτηση κάποια στιγμή θα μεταφερόταν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
Άρα είναι δικαιολογημένο αυτό το φαινόμενο που κυρίως τον τελευταίο καιρό το παρακολουθούμε.
Θεωρώ ότι είναι μία, μπορεί να υπάρχουν κάποιες πολιτικές διαφωνίες και εγώ θεωρώ ότι αυτές οι διαφωνίες μέσα σε ένα πλαίσιο πάντα πολιτικό και πάντα ελεύθερο πρέπει να εκφράζονται και να αναδεικνύονται.
Μάλιστα. Κύριε Ράζο, να σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να σας ευχαριστήσω. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Εδώ είμαστε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα έτσι όπως καταγράφονται στον ηλεκτρονικό τύπο. Η Καθημερινή, το Ισραήλ ετοιμάζεται για αντίπεινα στο Ιράν. Πλήγματα σε Βηρυτό και Γάζα. Μεγάλη προσέλευση στις κάλπες. Αναλυτικά η διαδικασία της ψηφοφορίας αναφέρεται φυσικά στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Μέση Ανατολή, βία ανηλίκων και δημογραφικό στην εβδομαδιαία ανασκόπηση. Μέση Ανατολή, ο Μακρόν καλεί να μην παραδίδονται κάποια όπλα στο Ισραήλ. Ντροπή, λέει ο Νετανιάχου. Και ο καιρός που αναμένονται σήμερα καταιγίδες. Στο ΑΕΦημερίδα, κεντρικό θέμα, οι εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Σημαντικά αυξημένη η συμμετοχή σε σχέση με το 2021. Στις 7 κλείνουν οι κάλπες. Αττική Οδός, σε ισχύ από σήμερα τα νέα μειωμένα διόδια των 2,5 ευρώ, αναλυτικά οι τιμές. Σε κατάσταση συναγερμού το Ισραήλ, βομβάρδισε τζαμί στη Γάζα και κτίρια στη Βηρυτό. Ετοιμάζει ανταπόδοση στο Ιράν. φθηνότερη αναμένεται η θέρμανση, ανησυχία για τις επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή. Και ένα ακόμα θέμα από το εφημερίδα. Ο Τραμπ επέστρεψε στο Μπάτλερ 12 εβδομάδες μετά την απόπειρα δολοφονία. Στο πλευρό του ο Έλον Μάσκ. Στο πρώτο θέμα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ για τα αντίπεινα στο Ιράν, 24 νεκροί από το βομβαρδισμό τζαμιού στη Γάζα. Αυξημένη κατά 30% σε σχέση με το 2021 η συμμετοχή στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ, πώς και πού ψηφίζουν, στις 19 κλείνουν οι κάλπες στις 7. Τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ, οι κάλπες βγάζουν τέλμα ή ισχυρή αντιπολίτευση. Στο Newsit, εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, μάχη για 6 στις κάλπες, αυξημένη κατά 30% η συμμετοχή σε σχέση με το 2021. Συναγερμός στο Ισραήλ για μπαράζ επιθέσεων εν ώψη της 7ης Οκτωβρίου, ώρα 0 για σκληρή απάντηση στο Ιράν. Και πόλεμος στο ΣΥΡΙΖΑ, στο δρόμο για το συνέδριο, σκληρή μάχη Κασελίστας και 100 πιέσεις για διαγραφή του Κασελάκη. Και στο News 247, η γενιά που δεν θα αποκτήσει ποτέ σπίτι. Τι ενίκιο πληρώνουν οι νέοι στην Αθήνα, εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, αυξημένη κατά 30% σε σχέση με το 2021, η συμμετοχή. Τις εξελίξεις τώρα στη Μέση Ανατολή και αναμένοντας την αντίδραση του Ισραήλ, την ανταπάντηση στο Ιράν, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Θόδωρο Τσίκα, τον πολιτικό επιστήμονα και διεθνολόγο, θέλω να σταθούμε στο μήνυμα ειρήνης που έστειλε ο πατέρας του Ιωάννα Καρούση. Χθες ήταν η κηδεία του παιδιού, ο διακεκριμένος νευροχειρουργός, ο Δημήτρης Καρούσης, μέσα στον πόνο του και ενώ κίδευε το αδικοχαμένο του μόλις 26 χρόνων παιδί του, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης. Να το ακούσουμε.
Αν ήταν τώρα ζωντανός, πιστεύω ότι θα σηκωρόταν και θα προσπαθούσε να συγχωρέσει και αυτούς που τον σκότωσαν. Τελικά φαίνεται ότι σε αυτή την τρέλα που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτή την περιοχή, οι καλοί τελικά την πληρώνουν. Αυτή η ειρηνοποίη, ίσως και αυτό να είναι μια θυσία ενός μάρτυρα της ειρήνης, που θα μπορέσει να φέρει ένα μήνυμα και για σκέψη τουλάχιστον σε μερικούς ανθρώπους ότι δεν πάει άλλο. Να πληρώσει το τίμημα αυτό, το ισχυρό, το μεγαλύτερο τίμημα που υπάρχει και μάλιστα να υπάρχουν και κάποιοι από την δίθεν Παλαιστινιακή κοινότητα της Ελλάδος οι οποίοι να λένε μπράβο, καλά του κάνανε γιατί υπηρέτησε στο στρατό. Είναι λυπηρό γιατί νομίζω είναι ντροπή για το ίδιο τον λαό της Παλαιστίνης να λένε τέτοιο πράγμα. Οι πιο κολλητοί του συμφοιτήτρια που δουλεύανε μαζί ήταν Παλαιστίνια. Εμένα οι πιο κολλητοί μου συνεργάτες είναι Παλαιστίνοι.
Υποκλεινόμαστε όλοι σε αυτόν τον άνθρωπο. Μίλησε στο Open και στη συνάδελφο Αδαμαντία Λιόλιου για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και κύριε Τσίγκα, δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν πριτανεύει η λογική. Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την εισβολή και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά δεν πριτανεύει η λογική. Καλή σας μέρα.
Γεια σας, κύριε Καραμίτσου. Κοιτάξτε, η αυριανή επέτειος είναι μια δραματική επέτειος. Και πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό φορτίζει πολύ πολιτικά και τους παράγοντες που αναμίχθηκαν. Πρώτα απ' όλα το ίδιο το πολιτικό σύστημα στο Ισραήλ, κυρίως την κυβέρνηση Νετανιάχου, που αισθάνεται, που έχει κατηγορηθεί ότι δεν μπόρεσε να προβλέψει ούτε μπόρεσε να αποτρέψει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του νότιου Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ πιθανό να την οθήσει κατά κάποιο τρόπο σε πιο δραστικές, σε πιο δυναμικές απαντήσεις, τόσο όσον αφορά τις οργανώσεις που του επιτίθενται, δηλαδή τη Χαμάς, τη Γάζα, τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ιρανικές πολιτοφυλακές στη Συρία, φιλοϊρανικές ιητικές οργανώσεις του Ιράκ, τους αντάρτες Χούτι, τους ιήτες αντάρτες Χούτι που έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της
Υπάρχει συναγερμός και στις ΗΠΑ που φοβούνται για επιθέσεις.
Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, μπορεί να είναι πολύ ισχυρή η απάντηση του Ισραήλ και μπορεί ίσως να συμπέσει και με την επέτειο για να δείξει ότι μπορεί να απαντά η απάντησή του στην πυραυλική επίθεση του Ιράν σε βάρος του. Και εκεί πέρα αυτό ίσως είναι το πιο σοβαρό, έτσι, διότι εδώ δεν μιλάμε για οργανώσεις πια, μιλάμε για δύο κράτη με αρκετή ισχύ στην περιοχή, και το είδος της απάντησης, η μορφή, η ένταση της απάντησης του Ισραήλ θα σημάνει μετά και από εκεί και πέρα πώς θα προχωρήσουν οι εξελίξεις. Αν θα υπάρξει ανταπάντηση του Ιράν, τι είδους θα είναι αυτοί κλπ. Έτσι, εκεί πια ανοίγει όλο το τοπίο. Φυσικά, αυτό που αναφέρατε εσείς, αναφέρεται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Έτσι, δηλαδή μπορεί και στο εσωτερικό χωρών του Ισραήλ, ευρωπαϊκών χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και αλλού, να υπάρξουν επιθέσεις τυφλές, βομβιστικές, επιθέσεις εναντίον ανθρώπων κλπ. Σαν και αυτή, ας πούμε, που αναφέραμε προηγουμένως με τη δραματική, ας πούμε, κατάληξη που είχαν για τον νεαρό Έλληνα που ήταν στο Τελαβή προχθές. Ναι. Άρα είναι μια... Ναι, πείτε μου.
Το ζήτημα της γενικότερης ανάφλιξης το θεωρείτε πιθανό?
Δεν το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο, για να σας πω την αλήθεια. Να σας πω γιατί όμως. Νομίζω ότι ούτε το Ισραήλ που δεν έχει για το θέμα αυτό, δηλαδή να κάνει μια επίθεση που θα οδηγήσει γενικότερη ανάφλιξη, δεν έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, ούτε θα ήθελε, ούτε το ίδιο το καθεστώς του Ιράν θα ήθελε γενικότερη ανάφλιξη. Για μια σειρά από λόγους. Το μεν Ισραήλ βρίσκεται μπλεγμένο σε πολλά μέτωπα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν θέλουν, ειδικά η κυβέρνηση Biden, τώρα δεν ξέρω, ο Τραμπ θα ήταν διαφορετικό, αλλά η κυβέρνηση Biden δεν θέλει να εμπλεκεί σε μια γενικότερη ανάφλιξη, διότι
λόγω
αυτό... Και λόγω των εκλογών φυσικά, και διότι αυτό δεν σήμαινε και μια αποτυχία της αμερικανικής διπλωματίας, μείζωνα κλπ. Αλλά και το ιρανικό καθεστώς, το οποίο έχει ρογμές στο εσωτερικό του. Θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη χρονιά που είχαμε διαδηλώσεις εναντίον του καθεστώτος με αφορμή το θάνατο αυτής της νεαρής κοπέλας από τη θρησκευτική αστυνομία του Ιράν κλπ. Ξέρει ότι έχει ρογμές, το ένστικτό του είναι της επιβίωσης. Θέλει να επιβιώσει, και επίσης ξέρει ότι αν υπάρξει ολοκληρωτικός πόλεμος στον οποίο μπορεί να εμπλακούν και οι Αμερικανοί, θα χτυπηθεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, οι στρατιωτικές του υποδομές, η οικονομία του. Άρα θα υποστεί μεγαλύτερη επιβάρηση και η κοινωνία, το οποίο μπορεί αύριο μεθαύριο να δημιουργήσει αντιδράσεις. Φυσικά, πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρόλος του τυχαίου δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά νομίζω ότι η στόχευση δεν είναι να πάμε σε ευρύτερη ανάφλιξη.
Μάλιστα, γεωστρατηγικά τι έχει αλλάξει από τον Οκτώβριο του 2023, ένα χρόνο μετά? Όλα αυτά που μου είπατε θα μου πείτε.
Ναι, κοιτάξτε, το Ισραήλ θεωρεί, και αυτό φαίνεται ότι επιτυχάνει σε αρκετά μεγάλο βαθμό, θεωρεί ότι πια είναι η στιγμή να οργανώσεις που ουσιαστικά έχουν στόχο τους, πολλές από τις οποίες και επισήμως, δηλαδή το είναι διαπίσημη, την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, θεωρεί ότι είναι η στιγμή να τις αντιμετωπίσει και να τις εξουδετερώσει. Σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό. Σε αυτό έχει ορισμένες επιτυχίες. Επομένως, οι συσχετισμοί δυνάμεων σε αυτό έχουν κάπως αλλάξει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Χαμάς έχει χάσει πάνω από το. Στη Γάζα έχει χάσει πάνω από το 80% της δύναμής της, της μαχητικής της δύναμης. Η Χεσμπολάχ στο Λίβανο έχει αποδυναμωθεί και συνεχίζεται και θα συνεχιστεί. Γιατί θεωρεί τώρα ο Νετανιάχου ότι είναι η ευκαιρία, ας πούμε, να το κάνει. Επομένως, ο συσχετισμός δύναμης σε αυτό το πράγμα έχει κάπως αλλάξει. Πρέπει να ξέρουμε το εξής, κύριε Γραμμίτσου. Και έτσι αυτό είναι ίσως το κλειδί που μπορούν όσοι μας παρακολουθούν να καταλάβουν λίγο το τι συμβαίνει. Πολλές αραβικές χώρες, μετριοπαθείς αραβικές χώρες, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και κυρίως χώρες του Κόλπου κλπ. Θεωρούν και αυτές το Ιράν ως απειλή. Το Ιράν δεν είναι αραβική χώρα, οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Επίσης δεν είναι Σουνίτες Άραβες, είναι Σιίτες Άραβες. Το Ιράν, και υπάρχει ένας τεράστιος ανταγωνισμός, σχεδόν ένας παγκόσμιος εμφύλιος πόλεμος εδώ και χρόνια, ανάμεσα σε Σουνίτες και Σιίτες Μουσουλμάνους. Επομένως, εδώ πέρα υπάρχει μία ανοχή, θα το πω έτσι, πολλών αραβικών χωρών στο χτύπημα, σε τυχόν χτυπήματα που θα υποστεί το Ιράν, διότι ακριβώς το θεωρούν το μεγαλύτερο ανταγωνιστή τους και το θεωρούν απειλή για την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Εδώ πέρα λοιπόν τώρα οι Αμερικανοί προσπαθούν να πείσουν το Ισραήλ ως προς το εξής. Να του πούν, κοίταξε, η ασφάλειά σου δεν μπορεί να είναι μόνο στρατιωτική. Στρατιωτική στόχη μπορεί να φτάσουν μέχρι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν ορισμένες συμμαχίες που να σε προστατεύουν και σένα και να σε καλύπτουν. Και γι' αυτό έχουμε δει ότι έχει παρέμβει αποφασιστικά, όχι μόνο τώρα, πολλά χρόνια, η αμερικανική διπλωματία να μπορέσουν να βελτιωθεί οι σχέσεις του Ισραήλ με αυτές τις μετριοπαθείς αραβικές χώρες, με αρκετές τις οποίες έχουν γίνει, με Μαρόκο, με Σουδάν κλπ. Ναι. Αλλά κυρίως εκεί το κρίσιμο είναι η Σαουδική Αραβία. Φυσικά η Σαουδική Αραβία εκεί θέτει θέμα ως προϋπόθεση να υπάρξει κάποια βήματα στον Παλαιστινιακό. Να προχωρήσει δηλαδή η προσπάθεια για ανακήρυξη ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Η κυβέρνηση Νετανιάχου, επειδή έχει δύο μικρά ακροδεξιά κόμματα μέσα της, δεν είναι εύκολο να το δώσει αυτό. Αλλά η τάση είναι αυτή. Αυτό πρέπει να το έχουμε λίγο στο νου μας.
Μάλιστα. Είναι πολύπλοκο, πολύπλοκο, πολύ. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
Ελπίζω ότι το έκανα λιγότερο περίπλοκο από ό,τι πράγματι είναι.
Σκεφτείτε λοιπόν. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας, γεια σας.
Θα κλείσουμε όπως ανοίξαμε, τιμώντας το σπουδαίο Μίμη Πλέσα. Μας έκανε το χατήρι και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Στέφανος Κουρκολής.
Πού θα σου πω τσάλο πλάι στον αφορό, είναι αυτό που θα σου πω. Αλλά τη σάμπα.
Κύριε Κουρκολή,
εδώ είμαι.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έχω την αίσθηση, ακούγοντας όλους εσάς που συνεργαστήκατε μαζί του, που τον ξέρετε, εσείς έχετε και προσωπική σχέση. Είστε νονός της κόρης, ναι, οικογενειακή σχέση, είστε και νονός της κόρης του. Ότι είπατε δύο λόγια για εκείνον και ότι είναι σαν να του χρωστάτε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλοι του χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Αυτό θα έλεγα και εγώ ακριβώς, ότι όλοι του χρωστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και για την μουσική που μας πρόσφερε, αλλά και για το ήθος του και πάνω από την ευγένειά του και τόσα πράγματα για την προσωπικότητά του. Ο Μίμης ο Πλέσας θεωρώ ήταν ένας βράχος πολιτισμού, ένας βράχος αξιών και, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, δεν μου είναι πολύ εύκολο ακόμα να μιλάω πολύ, γιατί με έχει πληγώσει βαθύτατα, παρότι ήταν σε μεγάλη ηλικία πια 100 χρονών, αλλά δεν πάβει όταν ένας δικός άνθρωπος να φεύγει από τη ζωή και όταν ειδικά τον έχει δει τόσο πρόσωπο, γιατί εγώ τον είχα δει πριν λίγες μέρες, δεν μπορεί ακόμα να το δεχτεί το μυαλό
ότι έχει φύγει
ακριβώς, που βέβαια τέτοιες προσωπικότητες και τέτοιες μορφές δεν φεύγουν ποτέ, γιατί μένουν σαν να είναι κοντά μας μέσα από τις μουσικές τους ή από το έργο τους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά παρόλα αυτά.
Συγχωρέστε με, πρέπει να σας διακόψω. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης. Σας παρακαλώ να μείνετε στη γραμμή σας για την ημέρα του Πασόκ.
Να ξαναβάλουμε την παράταξή μας στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Μαζί πετύχαμε όλα αυτά τα σημαντικά βήματα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε το άλμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κουρκολή,
ναι, βεβαίως.
Μου λέγατε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να πιστέψετε ότι έχει φύγει. Ότι έπεσε σε βαθιά σιωπή, εν πάση περιπτώσει.
Έπεσε σε βαθιά σιωπή. Κοιτάξτε, ναι, είναι αυτό που σας λέω, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε πολύ κοντά του είναι ακόμα δύσκολο να πιστεύεις ότι έφυγε. Γιατί σας λέω ότι πριν από λίγο καιρό βρέθηκα σπίτι του, παίξαμε πιάνο παρέα. Δηλαδή. Ακριβώς, αλλά ναι, μεν 100 χρονών, αλλά. Ένας άνθρωπος ο οποίος το μυαλό του λειτουργούσε, τα χέρια του λειτουργούσαν, δηλαδή, και ξαφνικά φεύγει. Είναι κρίμα που έφυγε, γιατί πέρα από όλα τα άλλα ήθελε πάρα πολύ αυτή τη συναυλία που ετοιμάζουν στο Παλάς,
ναι,
και ήθελε πολύ να, ναι, το αφιέρωμα, και ήθελε πάρα πολύ να παρευρεθεί, όπως βρέθηκε και στο Ηρώδιο πριν από λίγο καιρό που παίξαμε πάλι για τον Μίμη μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι η ζωή. Τώρα από εδώ και πέρα όλοι εμείς που τον αγαπάμε θα συνεχίσουμε να ερμηνεύουμε έργα του, να ερμηνεύουμε μουσικές του, και και να μείνει όπως του αξίζει να μείνει, που θα μείνει, είμαι σίγουρος, στην αιωνιότητα.
Θα γίνουν πολλά αφιερώματα για εκείνον, έτσι κι αλλιώς. Ο Θεός, μην έχουμε παράπονο, μας τον άφησε 100 χρόνια.
Ακριβώς, δηλαδή... ακριβώς. Απλά σας είπα, αυτό είναι, ότι σίγουρα ένας άνθρωπος στα 100 είναι ο τρόπος που έφυγε, ήταν ευλογημένος, αλλά ξέρετε, εντάξει, είναι αυτό, είναι ακόμα πολύ νοπό. Είναι ακόμα πολύ
έτσι
νοπό.
Όπως το λέτε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Εσείς
πολύ.
Να είστε καλά και καλή Κυριακή σε όλες και όλους σας.
Θα τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη, σας ευχαριστούμε.
Έτσι, και εγώ σας ευχαριστώ.
Θέλω να πω ότι η ΕΡΤ με καθημερινές θεματικές εκπομπές και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο και από το αρχείο της και από το διαδικτυακό κανάλι ΕΡΤ Music μέσα από το ΕΡΤΦΛΙΞ θα αποχαιρετήσει τον κορυφαίο δημιουργό. Το αφιέρωμα αυτό στο Μίμη Πλέσα θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτό ήταν, τελειώσαμε. Πάλι με νότες δικές του θα σας αφήσουμε. Η προσέλευξη είναι αυξημένη στο ΠΑΣΟΚ. Έρχεται ο Γιώργος Γιαννώτας, θα τα ακούσουμε όλα από το Δελτίο Ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό Κυριακής.
Με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Αν πας με κάποιον άλλον να θυμάσαι εκείνο το πρωί στην Κηφισιά. Καλή μου, όπου και να σε, μη ξεχάσεις εκείνο το πρωί στη Κηφισιά. Κι αν μοναχή σου